Ny fampalalana vaovao fahatelo sady farandray rehafana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alakamisy 3 Mars 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Tsy ova ny fifandraisan'ireo eropeana sy ny vahoaka malagasy ary ny mitohy atrany zany ho ny mpiandraiky dara delegasion'ny eropeana eto amintsika firenena namana atrany Madagasikara ho izy na eo azany tsy fiandaniana manoloana ny ady eo amin'ny Ukraina sy ny Rosiana. Nankatoavy ny OMS ny andrana ara-pitsaboana natao tamin'ny CVO plus hitsaboana ny COVID-19 fa tonga teto amintsika ireo manam-pahaizana manokana naramaso ny vingana rehetra tamin'izany ny teo anivon'ny farma malagasy androany. Afindrany antsirabe noho ny toetrandro ny fanamariana ofisialy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy amin'ny valomarotra izao nanazava nombo izany teo anivon'ny ministeran'ny mponina androany. Any velan'ny tafakatra ray tapitrisa kehitriny nisan'ireo mpitsomponenana noho ny ady any Ukraina raha nitatitry ny firenena mikambana androany efa herinandro sady moa izao no mandaroka bomba nyity firenena ity i Rosia. Andro Robela no teknisianna miaraka amintsika Jolina Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manatitra ny arabe tompolasytompovavy ampanajana no anasananao anaraka izany amin'ity ariva ity. Tsy iova ny fifandraisan'ireo firenena eropeana amin'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ary mitohy atrany izany. Firenena namana atrany Madagasikara ary porofony izany hoe ny mpiandraiky dara ny delegasion'ny eropeana eto amintsika ny fanampiana avy amin'ny eropeana atrany vahoaka malagasy manoloana ny vonina tamin'ireo rivodoza nandalo teto amintsika. Izay no valiteny ny mpiandraiky dara ny delegasion'ny eropeana eto amintsika raha nanontaniana ny momba ny hevitry ny vondrona eropeana momba ny matsy momba ny asina ny eroan'ny Madagasikara manoloana ny ady eo amin'ny Ukraina sy Rosia ankehitriny. Somary diso fanantenana ihany anefa ny vondrona eropeana araka ny nambarany hatrany kanefa firenena mahaleo tena sy manana ny fiandrianany Madagasikara ka malalaka ihany koa amin'ny fanapaha-keviny. Ny mpiandraiky dara ny delegasiona eropeana eto Madagasikara andriamatoa Sergeis Volski.
Nous prenons note de cette position. Madagascar, c'est un pays indépendant, un pays souverain. Donc, son gouvernement prend la décision indépendante. En même temps, bien sûr, nous sommes déçus parce que l'invasion russe contre l'Ukraine, c'est une invasion qui cause la souffrance des civils, y compris les femmes, les enfants. Heureusement, la résolution des Nations Unies a été largement soutenue hier. 141 pays ont voté pour cette résolution, y compris un pays voisin, la Comore. Écoutez, nous sommes ici aujourd'hui pour vous montrer que l'Union européenne et les pays membres de l'Union européenne sont à côté du Madagascar et de la population de ce pays. Bien sûr, il faut dire que la guerre en Ukraine, c'est un point tournant dans l'histoire moderne. Mais pour l'instant, c'est vraiment, on ne peut pas dire comment un pays va réagir par rapport à une position par un autre pays. Donc, mais juste pour revenir, nous sommes ici pour vous montrer que nous nous voyons comme les amis du Madagascar. Donc quand le gouvernement nous a demandé de venir ici, d'aider, nous sommes venus tout de suite, nous avons aidé la population et je ne pense pas que ça va changer. Nous serons toujours à côté du Madagascar, de la population malagasy.
Fa na izany na tsy izany azo heverina ny erisoan'ireo firenena tandrefana amin'ny fanaovana ankivy an'i Madagasikara ho ikosa ny antoko otrikafo androany. Manaporofo izany ny fanambarany ny vondrona eropeana izay maneo ny fahakiviny tamin'ny fanapaha-kevitra noraisiny Madagasikara manoloana ny raharahan'ny Rosia sy Ukraina. Isy fiatraikany lehibe ho an'ny firenena malagasy noho izany ity zava-misy tsy mampitovevitra ireo firenena tandrefana sy ny tatsinanana ity. Miantso ny mpitondra malagasy mba hitady paikady ahafahana mampitovy fomba fijery amin'ireo firenena tsy miandany amin'izao disadisa ny Rosia sy Ukraina izao ny antoko otrikafo. Tsy ampy manko ny fombana na ny atsina ny roa fa ilaina ihany koa ny fitadiavana vaaolana hiatrehana ny mety ho vokatra izany. Irina irika iray ahafahana manamafy ny fitakiana ireo nosy malagasy izay bodony la Frantsa ankoatr'izay ny zava-misy ankehitriny ho ihany ny sekretera jeneraly ny antoko otrikafo Elia Rabevahiny.
Raha izay manokana aloha de mieritreritra hoe fotoana zao a ahafahan'ny Madagasikara mandray fanapaha-kevitra matotra ary tsy tokony hodiso manoloana an'izao zavatra misy zao. Satria zany zay de mieritreritra hoe le fanapaha-kevitra hoe tsy mendany amin'ny tandrefana na ny tatsinanana everina hoe rariny iny, fa mieritreritra kosa zay hoe tsy ampy zay ilay fanapaha-kevitra zay, satria tsy ampy satria nahoana fantatsika fa tamin'ny fotoanandro ny misy koa andreo le firenena hoe tsy mendany amin'ny atsina ny aroa. Zay zany de nanolo-kevitra ny mpitondra fanjakana hoe tokony anjara ny mpitondra fanjakana manao ny fandresen-dahatra rehetrarehetra amin'ireo le firenena zay tsy mendany amin'ny atsy na amin'ny aroa ireo, fa tsy mijanona fotsiny amin'ny hoe Madagasikara dia miara-miasa amin'nyrehetra. Tsy ampy zany zay, satria na tiana na tsy tiana verina zany io ny ady mangatsiaka na nataontsika hoe ny bloky ny tatsinanana sy ny tandrefana. Dikan'izay koa inona moa ny antony tsy amoazana ihany koa andreo le hoe firenena tsy mendany amin'ny atsina ny aroa na le hoe pays non aligné ireo, satria azadiny rano tantara vokatry ny fahatanjahan'io le firenena tsy mendany amin'ny atsina ny aroa nazahoantsika n'le fehikevitry ny firenena mikambana tamin'ny 20 Desambra 1977 makasika an'io nosy malagasy io. Dikan'izay fotoana fanararoatra zany zao lay tranga misy zao.
Eo amin'ny lafiny politika ihany anjara ndraikitry ny CNE ny fanavaozana tanteraka ny lesim-pifidianana araka ny voafaritry ny lalàna hoy ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana androany. Mazava ny voafaritry ny lalàna momba zanika anjarany ty voamiram-pirenena mahaleo tena mikarakara amin'ny fifidianana ity no tompo teny farany amin'izay fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpividy izay. Efa ny anivo ny fokontany kosa amin'izao ny lisitry ny mpividy araka ny fanavaozana isantaonana ny RALA ka nanentana ireo olom-pirenena mba andray ny andraikitra tandrify azy ny filohan'ny ACC. Tsy tokony ankinina samirery amin'ny CNE izany mba hisoroana ny fifanomezan-tsiny mandritra sy aoriany ny fifidianana ho hiatrany ny fanazavany ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana Florent Rakoto Arsoa.
Qu'est-ce que ni refonti andefa napetraka tany misy ny izany fa lalana ngeny no manao ny hoe lalana zany no mamaty fran izay atao amin'ny hofa tsy hoe akory hoe atao amin'izay tiana anaovana azy fa dia ny zareo misy ny mikasika ny liste électorale sy ny rehetra dia tsy anjaranay ato amin'ny ACC mihitsy ny mandrafitra sy manamboatra manatsara ny liste électorale fa rehefa tonga ny fifidianana raha rehefa misy tsy fanarahana lalana na halabato hitanay any amin'ny bureau de vote sy karazany ihany a tsy ny lalam-pifidianana no foananay fa ny valim-pifidianana no foananay amin'ny apahana manontolo zany any amin'ny bureau de vote rehetrarehetra any fa dia manainga fotsiny zany a ny olona zany rehefa satria mora mako ny manometsiny ny olona zany tsy mba mijery akory hoe ao anatin'ny ny afisazy amin'ny liste électorale apetraka any amin'ny amin'ny fokontany ve sa tsy rehefa tonga ny fifidianana vao menomenona ka dia mba manainga aloha zany hoe oka ny olona tsirairay avy a de mba ijery ny anarany any amin'ny fokontany any satria zay ny atin'ny afisazy mako fa mora ny manometsiny a fa mba aleo mba samy mandray andraikitra mijery ny anarany any amin'ny liste électorale.
Nandritra ny fitsidihana ara-pomba fanajana nataon'ny CFM an'ireo mpikambany ACC teny Ambohidambo no nanehoany ny filohan'ny fitaranavy momba ny lalam-panorenana izay fanehokevitra izay. Androany mbola nanao tsindry paingotra ireo firenena mampirisika ankolaka ny Madagasikara mba aneo fanamelohana manoloana ny raharahan'ny Rosia sy Ukraina ihany koa izy nandritra izany misy endrika mizana tsindriny ila ho hiatrany ny filohan'ny ACC ny tsy fanehoany ireo firenena iverina ho lehibe manoloana ny fibodoany la Frantsa ireo nosy Malagasy. Raha ntsika ihany ny fanazavany ny filohan'ny ACC
amin'ny ady any Ukraine sy fanafihan'ny Russe any dia iny moa zany a efa niteny premier ministre malifako maly fa na de eo ny fangatahany andaniny sy ny akilany ny Russe sy ny olona eropeana sy ny tandrefana zany hoe hanameloka ny atsina ny aroa de mazava niteny premier ministre sy ny communiqué ny fanjakana zany a ny filazana fa mbola tsy fotoanany zao ilazana hoe manameloka ny atsy na manameloka ny aroa Madagasikara. Mbola miatrika zavatra sarotra atsika zao ny safodrano sy ny fahavoazana ny cyclone dia mbola tsy anjarana Madagasikara zany no inona moa ny Madagasikara firenena kely ity no hitakinany zany raha nisy firenena lehibe anankiray a ny tsangana ny filohan' zany firenena lehibe izany tany amin'ny ile ze parse nylaza ity tany ity dianay ary misy miaramila any miramirana zany firenena lehibe zany mba nisy ve firenena lehibe anankiray nanameloko an'izany tsy nisy miady reritsika Malagasy rehefa nitaky an'izany ny filohantsika tany New York mba nisy ve firenena nanampy na nanameloka ny fanany amboatra natao tany midi zepart tsy nisy. Eo iza hoe alô Madagascar fini na kilti diante que nia disse andrei que a minha família andou sona faz tu coni o ribribena a minha mãe na mira coniat na anu coniat bruto futuro nozão
vovó família tim sam tarena rio tu pnorna safa vinte na na fifanarana tam fanzakana a minha fanamborana se fiozakuzana lalana tam tona se vem befulsroarif tsimbola voloma kotra amizao ny volana izy ireo saran izay asay volaza fa eo amin'ny orinasa amisahana asa vaventy telonjato eo izy ireo no mbola tsinaray io vola io avy amin'ny fanjakana nanao hoesika fitakiana na nylohanany ministeran'ny asa vaventy teny anosindray mo ny ampahany amin'izy ireo androany mitaky ny andoavana ny vola miatra amanaina hoy izy ireo ny vokatr' izany satria misy amin'ireo tompon'orinasa no namony ainy sy tsy salama noho ny adi-tsaina teraka izany manoloana ny fitakiana ataon'ny banky mangany fotsiny ny fanenjehana ataon'ny sampanaram-pitaky etra magaga ireto tompon'orinasa ireto ihany koa fa amin'izao vao atao ny fitrihana na ny audita ny asa vitan'izy ireo tamin'ny roa taona nefa efa vita tamin'ny roa taona tamin'izany ny fandraisana ny asa manazava ny mpitondra teny reto tompon'orinasa vaventy tsy nalohan'ny fanjakana volo reto andriamatora lita
misy conseil de ministre vao ainga tamin'ny herinandro hoe misy kômisiona sangana izery sirika ny asa ole retsy asa fa roa taona efa roa taona ny vita ny asa réception définitive fa vita dina koa no zerenao any cantonage tamin'y 2020 de mbola compte amin'izao 2022 zao pas possible ve zany sao de mba tsisony le retsy sao de mba tsisony mbola miaso ndray mandeha zay soa vady io politika koa izy ty tsy politiky ty tompoko fa aina ty miatra amanainy ty mbola veriko ndray mandeha firy aminay migadra firy aminay tapaka lalandra male mampandriny firy aminay ny maty firy aminay zao entseny fisika redressement fiscal 100, 200, 300 million ina no antaovanay an'izany mitrosanay amin'ny anasa mbola tsy vita ny any amin'ny banky moa de efa lafo ny akamaron ny tragno reo namanareo fa lafo ny tragno lasany tômôbily hatramin'ny agnaran-dra aza na mity mafy ane zany ngano banky ty alalanao lasa lefa contrat de contrat fa ny mahagaga de hoe hatramin'izay fitondrana fandimby zay aloha mbola sisy ohatran'izao fa tena mandeha tsara dalala amin'ny pema fanomboka 2019 mafy mahazo anay ty vao tonga le ministra vaovao de tonga de ny ona tamin'ny ministra zay e atsy avy aminay ny ozy misy fa vita daholo ny procédure anay retrarehetra fa ny mpna le volana eo amin'ny trésor nina sy mpiainanay marina misy ny teniny ministra anay tsy any amintsonla izy marina teniny smfr tsy any amintsonla izy ao amin'ny trésor anay le vola nina sy mpiaina zay ne raha rasy ohatra ho fera zany manao 500 provision prinay anareo zay nefa mbola sinanao amin'izany ao amin'ny trésor anay le vola fa inona ny atony cpn fa nakaizany volany fere misy namana any eo amin'ny trésor miteny ho atiny aleo fa nesy afa amiroatra fa miandro baiko hoe dinary no ataonay io ane sy asa fenina fa hitapoky contrat anay rehetrarehetra mazava daholo ny papier asa rehetrarehetra tompoko
zay zany ny zava-misy amin'ny tontolo ny asa vaventy fa milafi ny fahasalamana kosa nankatoavi ny oms ny andra anara-pitsabona na essai klinika natao tamin'ny cvo plus hitsabona ny covid-19 nisy ny komity ivondrona andreo manam-pahaizana manokana momba ny fitsabona ny coronavirus na ny react avy amin'ny oms nanaramaso ny dingana rehetra natao tamin'izany andra anara-pitsabona zany ka nandaly teto amintsika izy ireo ny 4 hatramin'ny 8 febroary lasa teo ny jery akaiky izany marena fa olona mahery ny 300 no nanaovana ny andrana ary naharitra 3 volana teo eo izany manampy fanazavana mombizay teo micro any jela rasolofo ny filohan'ny filakevim-pitantana ny fary malagasy olo jaona rabona raha nitafa tamin'ny mpanao gazety teny Tanjombato androany
ny vaovao mafaly dia nandalo teto Madagasikara nisy delegasionna mafonja ny oms ary nandinika sy namarana ny fijerena n'ilay essai klinika fase 3 aniarahana tamin'ny sientifika nisy mihitsy ny ataontsika hoe félicitation sy ny satisfaction tamin'ireo asan'ny sientifika malagasy indrindra moa zany taon'ny kinarpa sy ireo manam-pahaizana malagasy izy io moa zany dia voalohany no tonga teto Madagasikara zareo hijery ny momba ny ady amin'ny coronavirus ary Madagasikara no voalohany ihany koa manerana ny firenena afrikana azo lazainy hoe manerana an'izao tontolo zao mihitsy a nanolotra vahaolana amin'ny alalan'ny fanafody sotra indrindra ny mpitondra fanjakana malagasy ry zareo ary nanaiky mihitsy hoe hiezaka lehibe nety ny fitondrana fanjakana malagasy indrindra moa zany ny filoa ny repoblika any rajiola zay naharitra ary anisan'ny poiran'ny io hevitra momba ny hoe fanafody momban'ny coronavirus io ary amin'ny fotoana zao dia azo lazaina hoe tonga amina dingana manaraka Madagasikara mba hahafahana hiditra indray amin'ny fakatoavana manaraka amin'ny dingana amin'ny essai eran'izao tontolo zao.
Ary dia efa azo amidy eto amin'ny toerana araka izany ny CVO plus rehefa mahazo ilay antsoina hoe AMM fahazaon-dalana mivarotra zany eto Madagasikara. Fa na izany aza, taoriany ny nankadoavana ny andra anara-pitsaboana dia efa misy ady ny firenena afrikanina vitsivitsy fa voalaza indray efa efa vonona anafatra ity CVO plus fanasitranana ny COVID-19 avy eto Madagasikara ity. Ho ihany ny filohan'ny filakevi-pitantana ny fary malagasy.
Misy ireo firenena zay natoky hatramin'ny voalohany ny CVO plus na ny preventif zany na ny curatif de efa niandry fotsiny hoe manahoana io hevitry ny OMS io. Amin'izao fotoana zao zany a de efa nanomeny hevitry ny OMS a dia hiditra midikana manaritsika dia misy ireo firenena afrikanina zay akaiky atsika, ao anatin'izany Zambie, ao anatin'izany Afrique du Sud, ao anatin'izany Maurice, ireo zany ny voalohany zay efa vonona mihitsy a anday an'io CVO plus tika io. Ny manaraka moa efa misy maromaro ny ohatra hoe efa milahatra fa dia miteo ny confirmation an'izay mety ho komandy hoentin'zareo amin'ny CVO plus tika io.
Misy fandraisany amin'izay fahasalamana izay ihany anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ny fanomezana tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana karakarainy ny fikambanana fity tarihan'ny vadin'ny filoham-pirenena miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka sy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Nanomboka androany izany fizaham-pahasalamana sy fitsaboana maimaim-poana izany tany Ambositra itoy any Kianja Vato hatrany Manakara. Fanao isaky ny valomarsa izao hoentsika izao isataona saingy avozina hatrany rotolotra. Akoatra ny fizaham-pahasalamana amin'ny ankapobeny moa dia misy ihany ko ny fitsaboana maso, nefy, ny aretin'ny ativava, fitarafana na radiôlôjia, ekografia, fitiliana diabeta miaraka amin'ny fanentanana amin'ny ady amin'ny herisetra. Fa azo tombon-dainy ny vehivavy amin'izao andro natokana ho azy ireo izao ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Zely Arvelo Andriamanantany.
Fanamarianana izany andro valomarsa izany dia fanamboarana solonify satria ny fidinana teo a dia hita fa bedehibe ny olona nibanga ny anatiny any ary maro indray ny vehivavy a ary dia jerena manokana ny vehivavy ao anatin'izany fanamboarana solonify izany. Ao koa ny fanomezana ra sy ny fijerenany sokajin-dra ary eo ny fitiliana samihafa sy ny fandraisana tanana ny diabeta, fitiliana ny VIH, ny tositra avo ary keo ny fitiliana tsy fanjarin-tsakafo. Koa satria hetsika tafiditra amin'ny fankalazana ny andrivasam-pirenena ho an'ny vehivavy izao tanterahana izao a dia rary ny raha ompona bebe kokoa amin'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza ny akabiazan'ny tolotra fahasalamana izay omena mandritra n'ity karavany medikaly ity. Isan'izany koa ohatra ny fitiliana ny omamiadan'ny vozin-tranon-jaza, ny omamiadan'ny nono, ny fitarafana ny monina amin'ny mamografia ary tsy adinoana ny fanaraha-masony voka sy ny fiomanana amin'ny fiterahana.
Tsaivina fa niainga teny avolomaly ny karavany de la santé anao izay fitsaboana maimaim-poana izay. Mendrim-piderana hoy Ramatoa Miala Rajoelina ary tena manan-danja ny fiarahamentany rehetra ho an'ny fahasalamana. Tsy hoe sarobidy fotsiny manko ny fahasalamana fa tsy ny rehetra no afaka misitraka izany. Nanentana indray noho izany Ramatoa Miala Rajoelina mba hifantohan'ny asa sosialy ataon'ny rehetra ho an'ireo olona marefo. Anisan'ny manatanteraka izany ny fikambanana fity.
Nitety toerana maro nanolotra fitsaboana sy fizaham-pahasalamana maimaim-poana ary nanome fanafody niaraka tamin'izany izahay. Nanomboka tamin'ny fotoana ny akaran'ny rano teto andrenivohitra ny fiandohan'ny volana febroary lasa teo. Anisan'ireo nanaovana izany hetsika izany tao amin'ny kianja mitafina Korondrano, Ambotsitsiry, Antanimena, Ambotrimanjaka, Besarety, Antanandrano ary Tanjombato. Vao herinandro izay isika no niaran'ny salahy tamin'ny fandefasana maika ny karavana ahafahana mandray an-tanana ara-pahasalamana maimaim-poana trano fanampiana ho an'ireo mpiraitan-drazana any atsimo antsinanany nosy izay tsapahavoazana noho ny rivotoza. Fitsaboana sy fanentanana no natao tamin'ireo mponina natao ifanadiana Mananjary, Manakara, Farafangana, Vohipeno ary Fangendrano. Tena zava-dehibe loatra amiko ny fikatsahana ny masoa sy ny fahasalaman'ny vehivavy sy ny ankizy. Ny ankina ny aina tokoa ny fandefasana ny karavany medikala toy izao satria ahafahana miatrika ny taketra navelan'ny rivodoza sy hitsaboana ny aretina atrehany. Ary ny tena mahavelom-bolo dia ny fahafahantsika rehetra mitondra izay voatsirambin'ny tanana ho an'ireo vehivavy sy ankizy.
Fa efa voatsidika teo ihany ny hetsika ho fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ka nampahafantarina androany fa afindra any antsirabe noho ny lafiny toetrandro ny valo marsa zany hoe ny fankalazana amin'ny fomba ofisialy izany izay saika atao tany manakara moa tsy misy miova kosa ny fandaram-potoana efa voafaritra tany aloha anao fanambarana momizany androanytolakandro teny amin'ny profesany teny ambozatovo ny ministry ny mponina sy ny fiahina ratsy sosialy ary ny famporoborobona ny fiainan'ny vehivavy ramatoa soflira prinsia
manoloana ny aratsiny toetrandro izay efa manambana amin'ny faritra atsimo atsinanana iny sy ho fisorohana ny mety ho vokadratriny zany amin'ireo mpandray anjara ny fankalazana ny valo marsa izay andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izay saika atao tao amin'ny distrikany Manakara faritra fitovinana dia manao fialantsiny izahay eo anivon'ny ministeran'ny mponina sy ireo komity karakara ny fankalazana ny valo marsa izay ialana tsiny aminareo vehivavy rehetra mpizaika sy anareo vahoaka rehetra tsy vakivolo fa indrindraindrindra ianareo vahoaka ao amin'ny faritra fitovinany distrikany Manakara satria de tsy maintsy novaina ho atao amin'ny distrikany antsirabe ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy amin'ity taona ity noho ny aratsiny toetrandro tiana ny manamarika fa tsy misy ny fiovany fandaharam-potoana fa mbola manaraka hatrany ny fandaharana izay voafaritra tao amin'ny tondrozotra izay nitapahana teo anivo ny filan-kevitry ny ministra eto mpamaranana dia manantena ny fahatsapahantsika rehetra fa ny fitombita hono tsy mahaleo ny sampina ary manantena hatrany ny firaisakinantsika amin'izany fiovany toerana anatanterahana zany ny fankalazana izany a satria aleo hono misoroka toy izay mitsabo
efa tany amin'ny faritra ihany mosika teo amboarina ny tetezana oberano komina mbobary distrika ny moramanga izay simba vokatry ny andro ratsy ny sesisy teto amintsika ity tetezana ity izay mampitohy tanàna maromaro toy ny any vodrina antanandava ry beparasy amin'ny alalan'ny asa tanàmaro no anaovan'izanika ny antsoroka ny fitaovana rehetra ilaina tamin'izany ny solombavam-baoka voafidy tany moramanga augustin rakotinirina mariana moa fa sy ny fotodrafitrasa ihany ny simba tamin'ireny andro ratsy anasy ny rivodoza batsiray ary eminaty ireny fa ny fambolen ny tantsa ihany ko itoeny amin'ny tapany avaratry ny komina mbobary ny fanarenana ireo tetezana tapaka izay iarahan'ny solombavam-bahoaka sy ny fokon'olona manatotosa manampy fanazavana teo micro ny jelona rasolofo ny solombavam-bahoaka ny moramanga augustin rakotinirina sy ny solotena pokon'olona andrimatory rakotina ny rasana
rehefa lasany rano tamin'izao moa ny longirinina de ny raha malala de natao vonjo maika zao fampitana teto zao nefa am'izao fotoany zao moa zany a nisy ny fitarainana mba tonga tany amin'ny andrimatory depute de gfam de nyeno ny ary tsy ny andrasany ely fa androany de androany any ny fangatahana tonga de pitsiny de efa tonga izy name ny tolotanana
de raha malala moa zany a ny fisiny andro ratsy teo a de nanimbany fotodrafitrasa rehetra indrindraindrindra ny tetezana mampiteo andreo kommune ambany vohitra ka eto zahay zany a de ny mameny tolotanana ho an'ny reto vahoaka reto zany a amin'ny fanamboarana ity tetezana ity satria mampitoy andreo kommune ambany vohitra maromaro izy io satria makany vodirina tanandava makany beparasy a mba hahafahanjy ireo mamoaka vokatra satria de mijaly de mijaly tokoa zany a fa ny famanavokatra ka eto zay de manao tolotanana zany amin'ny fanapitradreo moa fiatombony any zao satria araky ny fanambaranay moa zany hoe tsy mitovy ny fahasairanany eo amin'ny kommune ambony vohitra sy ny ambany vohitra de io zao fa manomboka zay a amin'ny fanatanterahana ny famonjena andreo kommune ambany vohitra mba tsy hitokamonina izy ireo a
revoavao any ivelany nandefa taratasany amin'ny patriarka ny moscou sy rosia manontolo ny filohan'ny fivondronam-ben'ny veka ny polona monseigneur stanislav gadeki taratasy zay iangaviany anio ray aman-dreny mpiangonana io mba iresaka amin'ny filoha rosiana vladimir putina ka andresy lahatra azy ampitsahatra ny ady any ukraine kehitriny olona iray ihany o monseigneur gadeki no afaka mampitsahatra izao ny fahoriny ny vahoaka narivo maro zao amin'ny teny tokana ambarany tsy izy zany fa ny filoha rosiana vladimir putina herinandro zao no namakiny rosia ny ady eo amin'ny ukraine lasibatra mizera bomba ny ao kefa renivohitra ukrainianna sy any amin'ireo tanàny dehibe hafa toany kharkiv ka manosika ny mponina andositra sy mitady fialofana any amin'ireo firenena mifanila amin'ny ukraine zany tafakatra atraty amin'ny iray tapitrisa anoana ankehitriny nisan'ireo mpitompinenana avy any Ukraina raha ny tarimarika avy amin'ny vomera ambony komisaria misahana ny fifindramonina eo anivon'ny firenena mikambana androany. Mbola nodidina nanodidina ny valoetsy izany omaly ary nisy fitombony teo amin'ny efatra arivo sy enina alina sarahetsy teo eo tato anatin'ny efatra amby roapolo ora laza ny andray anjara amin'ny fampiatranoana ny sasany amin'izy ireo moa ny fitondrana frantsay omaly ariva. Farany maniry ny hiditra ho mpiambana ao amin'ny vondrona eoropeana ihany koa i Georgia miantsony eo Bruxelles izy noho izany andinikaingana izay fangatahana izay. Iray amin'ireo firenena ho anatin'ny faritra Kaukazy tamin'ny firaisana sovietika teo aloha Georgia ary somary marefo ny fifandraisany amin'ry zareo rosiana kehitriny. Firenena manana dihan'ny Ukraine amin'izay fangatahana hiditra ho mpiambana ao anatin'ny vondrona eoropeana izay moa i Georgia. Farana ny vaovaontsika tamin'izao takariva madiva ho alina izao hanomezana fotoananao ho an'ny vaovao manaraka rampitso amin'ny fito maraina indray mirary sotro.